Иисус чиирбиги эге. Анжан дейрги чаяхчы, бодның сөздерін израильчілерге тамчытары біле Иисус қамынже дейн. Моисейіне дамшыстырстерге жоғалап тұрғаным дейг, хорғадал хорайларынан қылып алыңар. Сағышты біле эвес, білбен пілдегі жіне ендік баң кежі үйжейін негік жізінен нар дезе беріп болыр қылдыр. Анды хорайлар сілерге хорғадал жердері болсын. Ол хорайларының қайы бірезінже, тезіп кете берген кеші хорайжа кірер халға асқынға барғаш, хорайның баштыңларыңға чүйіп олғанын жажырбайын жоғалап берсін. Инжан ол хорайның ұлызы оны күлеу алғаш, оларының арасынға жұрттар жерден ұлғап берсін. Қажан үжен егі кесі сүріп кейерге, тезікпен кешіні аңа тұтып бербезінер. Түге дейерге, үлірі үш күні ол сағышты өле қылбаған. Өліркен кеші біле оң мұрында үйренеш пен тұрған болғай. Өліркі кеші ол хорайға нетлел оң керен сайғарғы жа жедір жұрттап тұрсын. Азы ол болу үшін болып тұрған үйеде бұрғаның дейді паралғақшысы тұрған кешінің өлімінгі жедір аңа жұрттасын. Оң соңында ол бұрының тезік пені хорайынша, ал оранынша жана берсін. Ұлға бұдықтан хорғадал хорайлар бұдыр. Нефалим дағдарында тұрар, Галилеяда, Кедес, Ефрем дағдарында, Сихем, Иуда дағдарында, Кириат, Арба, Азық, Хеврон. Иордан кемнің ындында, Ерихонның жүйін жүгінде, Рувимнің жерінде, Орғыла жерде, Ейін құрғыл қобыда, Бетсер, Гааттың жерінде, Галатта, Рамот, Манасияның жерінде, Васанда, Голан. Сағыштығы білевес, өлірі үш күн қылған үндезін Израилер да, Израилді жұрттап тұра таштықы кежілер да, өжен үгі кезінен тезіп, нейтлелдің чиит кәлінің болырынға едір, хорғаталдан тұғазын деш, ұлғақ баған хорайлар олдың.